halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo jimco ah oo bisha diseembar ay tahay 13 sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii ka dhacday dalka britain. xisbigii talada hayay ayaa u dhow inuu guulaystay. maxaa ku dhacay xisbigii shaqaalaha ee rajada qabay?
midi waxa weeyaan arrinta brexit oo ra-iisul wasaaruhu ku celcelinayay ayaa u caddaatay. marka taasi waa mid. ta kale waxa weeyaan shaqsiyadda ninka hogaamiya xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn naftigiisa ayaa loo arkaynin qof u qalma dhaqaalihiis oo kale waxa barnaamijka dhaqaalihiis oo kale waxaa lagu tilmaamay mid garabka bidix oo shuuciya, marka aan la aqbali karin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan nidaam waxbarasho oo casri ah oo dhallinyaro ay ka furtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mid ah fatahaadii webiga beledweyne kadib oo ganacsigii soo noqday.
qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ku bilowna ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo xisbigiisa muxaafidka ah ayaa waxa ay qarka u saaran yihiin inay ku guuleystaan kuraasta aqlabiyadda ee baarlamaanka dalkaasi Britain. warbaahinta dalkaasi ayaa soo bandhigaysa muuqaalo muujinaya in 368 kursi oo aqalka baarlamaanka dalkaasi ah ee xisbiga shaqa ee xisbiga conservativeka ay heleen, halka xisbiga Labour Party ee xisbiga shaqaalahana la filayo inay helaan 191 cod. xisbigan conservativeka ayaa guushiisii waxaa loo sii saadaalinayay inay ahayd inay soo dedejiso qaraarka la sugayay in dhowaanahanba Britain ee meel marso ku salaysan ka bixitaanka midowda Yurub ee Britain sidii horey loogu codeeyay doorashadii aftida loogu qaaday sanadkii 2016. Johnson ayaa waxaa la filayaa inuu diradda saari doono olole uu halku dhig uga dhigtay hal la sameeyo ka bixitaan degdeg ah, kaasi oo uu ku sheegay in baarlamaanka aqlabiyadiisa haddii uu helo xisbigiisa conservativeka uu isagu u ogolaan doono in ay kala hortagaan islamarkaasina ay horey u socodsiiyaan Britain sidii ay uga bixi lahayd midowda Yurub inteeda kale, iyadoo baarlamaanka horey ay u diideen kan ka horreeyay.
kooxo baaskoolada ku hubaysanaya xalifiidnimadii magaalada Boosaaso waxay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland. kooxihii dilka geystay ayaa goobjoogayaal V O E da u sheegeen inay baxsadeen kadib markii ay dilka geysteen. laamaha ammaanka ayaa weli wax war ah aan ka soo saarin dilka sarkaalkaasi loo geystay. arrintanina waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo 8-dii bishan ee Diseembar ee sanadkan ay ahayd markii ay koox hubaysani weerar kula beegsadeen agagaarka jidka Netco ee magaalada Boosaaso, gaari ay saarnaayeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska, halkaasna ku geeriyooday.
sida warkaba aad ku maqleyseen, natiijooyin horudhac ah ayaa la rajeynayaa in Boris Johnson uu ku guuleystay doorashadii ka qabsoontay dalkaasi Ingiriiska xisbigiisa conservativeka, waxaana kuraasi aqlabiyad le ay ka heleen halkaasi. xisbiga shaqaalaha ayaa doorashadan la filayay inay meel wanaagsan soo gaaraan, mararka qaarkoodna waxaa laga cabsi qabay in doorashada ay ku dhammaato iyada oo aanan xisbina helin aqlabiyad, laakiinse guuldaradii ugu weyneyd ayaa haleeshay xisbiga shaqaalaha. xisbiga SNP ayaa iyaguna waxa ay kuraas badan ka heleen doorashadan oo taariikhi ahayd, Soomaali badanina ay ka codeeyeen. haddaba goor dhow oo aan sidaas u fogeyn ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wuxuu qadka telefoonka ee magaalada Glasgow kula xiriiray Maxamed Ibraahim Hareeri oo ka faallooda arrimaha Britain, wuxuuna marka hore weydiiyey waxa laga filan karo Boris Johnson.
qorshaha ugu horeeya dowladda Johnson ugu ay talada ku jirtaa waxa weeyaan inay kaga dhameeyaan talo xidhiidha ka bixitaanka midowga يورو waxa way taariikhdaas ay u dhigantahay 27 bisha January inay ka baxaan sanadka soo socda hadii ilaahay ka dhigo taasna weeyaan tu doonayay inuu hormariyo sharcigana waxa uu sheegay inuu baarlamaanka horgeyn doono sharci noocaas ka dhigan todobaadka soo socda ba markaa 3-4 maalmood ka bacdi ama maalinta salaasada oo kalaba inuu keeno qorshihii ka bixitaanka ahaa waanu haystaa aqlabiyadda baarlamaanka iyo guriga hoosana uu maraya sharciga caynkaasi oo sidii kii hore looguma kala qaybsanaa
sidee ayaad sidaahay markaa way ugu suurtageli doontaa inuu fuliyo balantii ahayd in ingiriis uu ka baxo midowga
wuxuu haystaa aqlabiyad inuu xisbi kale uu ku tiirsanaado uma baahna aqlabiyadda isaga haysta sidii uu sheegay ololaha ku sheegayna 1600 xildhiba musharaxay u taagnaa baarlamaanka waxa uu ka saxeexay heshiis cabayn ay leeyihiin waxaanu ballan qaadaynaa qorshaha noocaas oo kale inaanu meel marin doono marka aqlabiyadiibu haystaa awooddaasna baarlamaanka wuu ku marinayaa xisbi kalena ma aragtay ugama baahna taageero
sida ay u eg tahay jab weyn ayaa ku yimi xisbiga shaqaalaha ee leberka iyo Jeremy Corbyn say u dhacday
laba siyaabood ba walaalo way u dhacday midi waxa weeyaan arrinta Brexit oo ra-iisul wasaaruhu tuu ku celcelinayay ayaa u caddaatay marka taasi waa mid ta kale waxa weeyaan shaqsiyadda ninka hogaamiya xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn naftigiisa ayaa loo arkaynin qof u qalma inuu yahay ra-iisul wasaare waddankan laga dhigo marka waxa weeyaan wax lalahaa waa nin dhaqaalihiisa oo kale waxay barnaamijka dhaqaalihiisa oo kale wax lagu tilmaamay mid garabka bidix oo shuuciya marka aan la aqbali karayn taa kaga weyna waxa weeyaan inaanu ahayn qof wadaniya oo lagu aamini karayo sirta waddankan oo kale taana waxa cadaysay hadalka laga duubay sirta ahaaye laga duubay afhayeenkiisa xagga caafimaadka ninka la yidhaahdo John Ashworth kaasoo ku tilmaamay in haddii uu ra-iisul wasaare isagu noqdo madaxa shaqaalaha ee ka shaqeeya guriga arrimaha looga arrimiyo waddanka UK ee number 10 ninka la yidhaahdo Mark Shadwell uu ka qarsan doono sirta qaranka marka ciidana ra-iisul wasaare kama dhiganayso maba lagu aamini karayn sirta qaranka
khudbad adag ayaa sugaysa Jeremy Corbyn maxamedow sidii looga bartay siyaasiyiinta reer galbeedka dee waa u qoranta ayaa isleedahay soomaa khudbadii isku casiri lahaa
walaal u malayn maayo inuu jagada sii joogayo haddii aad eegto hogaamiyaasha xisbiga shaqaalaha ee doorasho ku guuldareystay 40 sanadood ee lasoo dhaafay mid jooga laba doorasho markuu ku guuldareystay wax ka badani ma jiro dhammaantood xilka way ka degaan marka xisbigooda mar ama laba laga helo doorashada umalayn maayo Jeremy Corbyn inuu sii joogayo laakiin dhaqanka hore ayuu raacayaa maalmaha soo socda waxa laga yaabaa inuu xukunka ka dego
haddii aynu eegno dhinaca mandaqada Scotland xisbigii SNP dhowr iyo konton kursi ayay ku guuleysanayaan say u eg tahay ama dee ay tahayba waxaa la hadalhayay in Scotland ay qorsheynayso afti kale inay laga qabto dowladda dhexe ma u ogolaan doontaa ayaad isleedahay Boris Johnson uu hogaaminaya
jawaabtu waa maya ra-iisul wasaare Johnson markuu ololaha doorashada ku jiray waxa uu sheegay in aanu u ogolaan doonin waxa la yidhaahdo qodobka 30 ama article 30 ee la xidhiidha wareejinta awoodda dowladda dhexe ay ku siinayso gobolka Scotland inay afti madax banaani oo kale ay ku qabsadaan sidii bishii tii dhacday bishii September 2014 marka waxa laga yaabaa 15 kursi hadday iyagu helaan 19 Scotland laga soo doorto 15 ka mid ah xisbiga noqdaan inay challenge gareeyaan oo ay maxkamad la galaan kula doodaan inaan nim aanay doorani aanu ka arrimi karin arrimahooda
intii maxamed uu ololuhu socday jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba dadka laga tirada badan yahay waxa laga arkayay olole inay doonayeen in loo la doorto xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn uu hogaamiyaha ka ahaa dee waxa dhacayna waynu aragnaa saameyn intee le'eg ayay dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliduna ku jirta ay ku yeelanaysaa
caadiyan dadka Soomaalida iyo guud ahaan dadka muslimka oo dhani waxay badanaa u footeeyaan 80% baa u footeeya xisbiga shaqaalaha doorashadii lasoo dhaafay 2017 waxaa filayaa 77% ayay ahaayeen xisbiga conservative ee Boris Johnson waxa uu footeeyay 20% marka isaga ayay la jireen laakiinse waxay ku noqonaysaa caqabad kale oo dadka waddankan oo kale ay u arkaan inaanu Mr. Corbyn ahayn mid iyaga ka tirsan
haddii aynu eegno guud ahaan siyaasaddii Ingiriiska ee Soomaalida dibadda ee saameyn wax ma iska bedelayaan bad sleeday
u malayn maayo siyaasadda Soomaaliya ee UK waxay tahay waxay weligeed ba ahayd arrimaha Soomaaliya maaragtay tala hagaagsan oo kale kama bixiyaan run ahaantiina waxay dadkeenna u arkaan qaar ku iibtiloobay waxaana iyagu garan karayn marka dhawaaqa iyo hadalka hadal haynta oo kale maaha mar nabo mid afka baarkiisa dhaafsan
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed ibraahim hareeri oo ka faallooda arrimaha britain kuna sugan glasgow khadka telefoonka ee britain ugu waramaya cabdixaafid cawil ismaaciil halkaasi weli aad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa washington cabdixaafid bal waqtiyadii ugu dambeysay waxaad si weyn u fiirinaysa ama ula socotay wararka la xiriira doorashooyinka dalka britain ka dhacay bal maxaa ugu dambeeyood nala socodsiin kartaa
sahra marba marka ka dambeysa waxaa soo baxaysaa natiijooyinka deegaano kala duwan iyo magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka ingiriiska waxaa soo baxaya kuraasi xisbiga shaqaalaha uu ilaa sanadkii 1922 uu gacanta ku hayay hase ahaatee caawa lagaga guuleystay iyo doorashadii maanta wararka waxaa kaloo ay sheegayaan oo ay u muuqdaan inuu xisbiga talada haya ee conservativeka ee dalkaasi britain ay ku guuleysteen check aanay xisaabi ku qornayn taas macnaheed waxaa la odhan karaa in boris johnson uu socodsiin doono siyaasadiisa qorshihii ay britain kaga baxaysay midooda yurub iyo siyaasadda dalka ee shanta sannadood ee soo socota jeremy corbyn waxa uu sheegay inaanu iminka si deg deg isu casilaynin uu sii joogi doono muddo ku meel gaara laakiin waxa uu xaqiijiyey in doorashada dambe ee ka dhacaysa dalka britain shan sano kadib oo lagu wado in aanu isagu u tartami doonin waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ganacsatada beledweyne ayaa sheegtay in isbedel ay ka dareemeen dhinacii ganacsiga kadib markii ay badiba dadkii magaalada ka barakacay ay dib guryahooda ugu soo laabteen islamarkaana ay dayactireen dhismayaashoodii iyo ganacsigoodii xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
qaar ka tirsan ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ganacsi oo aada u wanaagsan ay dareemayaan kadib markii ay magaalada ku soo laabteen dadkii fatahaadda uga barakacay badi dadka magaalada oo helay kaalmooyin cunto u badan ayaa dhaqaalihii ay haysteen waxay u wareejiyeen inay ku iibsadaan waxyaabo kale sida uu sheegayo maxamed ciid biow oo dhar ku iibiya suuqa yoobsan ee magaalada beledweyne
waxaan dareemaynaa maadaama markii laga soo laabtay biibaxadii dadkii ay heleen mucaawinooyin walaalood oo kaalmeeyeen marka dharkii hadda aad unoogu socdaa waa fiican tahay marka maadaama dadkii raashinkii xagga laga caawiyey hadda dharka aad unoogu socdaa marka waxaan ka ganacsanaa sida dharka surwaalada dharga shaararka iyo kabaha iyo kaba dharka dumarka aad noo iibinaa marka ganacsiga hadda markii lasoo laabtay iyo hadda aad hadda u fiican yahay maya qiimihii hore waayo hadda maadaama hadda annaga baabuurtii inagu cuslaatay oo macnaha ti am lagu keenayo oo baabuurtii waraxsan oo xiranta wadadii caadiga xirantahay oo magaalada isticmaali jirtay ayadoo saas tahayna haddana qiimihii halkiisa ayuu yahay marka ganacsiga hadda aad u fiican yahay magaalada beledweyne
laakiin waxaa hoos u dhac weyn laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa baqaarada lagu iibiyo raashinka maadaama dadku ay heleen mucaawino raashin u badan sida uu sheegayo khaliif shuuriye xasan
dhibaatadii dhacday daraaddeed ayaa suuqii hoos u dhacay waxaana keeni karo magaalada waad ogto waxaa gurmad badanaa soo gaaray oo dadka mucaawinooyin ah oo raashiin ah marka sidaas daraaddeed dadkiina waxay noqdeen qeyb mucaawino la siiyey iyo qeyb biyobaxadii iyo fatahaadii dhacday waxyaabihii ay haysteen ama ku guuray ama inta ay banaananka ay jireen isticmaalay marka hadda waxaan dhihi karnaa dhaqdhaqaaqa ama ganacsiga magaalada beledweyne ee sannadihii lasoo dhaafay xilliga maanta la joogo waa mid aad u hooseeya
ganacsiyada kale ee dhaqdhaqaaqa yeeshay waxaa ka mid ah shirkadaha maacuunta iibiya maadaama guryihii fatahaaddu ay gashay dib loo dayactiray sida uu sheegay cabdikariin cabdulla xuurshow
inkastoo maalmo dhaweyn laagaxay magaalada xaalka uu iska baraga maxaa noqday waxa weeye uu masiibo rabaani iska timid alxamdulilah waxuu ilaahay noo keenay waa ku xamdinaynaa hadda maasha allah hadda kolley sida guryo oo kale adiga sumacyada maadaama dadkii qax ay galeen ay soo laabteen sumcii oo kale sida doodariga daahmadkii aydihii unbaa wax ku ibinaa maayana waxaan ku kordhina ma jiraan wallahi jumlana waan iibinaa tafaariikhna waa iibinaa waxaanaga matukadaa kolley lacaglaantaan la dagaalanaa kolo hadda dadkii qoyan yahay muqdisho wadadii aynan furayno inta badan adiga alaabta muqdisho kamaanaysa xabeel ka cadiida toban ka amiyo qaali iyo waxaas ay iska jiraan haddana waxa weye waa wax loo baahan yaho lama dayi karo waa keenaa muqdisho waa ka keenaa booso waa ka keenaa alxamdulilah rabbi caalamiin waana maasha allah
khaliif shuuriye oo cuntada ka ganacsada ayaan weydiiyey in uu isbarbardhig ku sameeyo sida uu ganacsigiisu maanta yahay iyo sida uu ahaa fatahaadda ka hor.
Inta aysan fatahaadda beledweyne ka dhicin ka hor, waxaan filaa waa bilo ka hor. Tusaale, saa ujeedaba waxaan iibinaa burka, bariiska, sokorta, saliidda, waxyaabaha quutul daruurigaan iibinaa. intaa marka fatahaadda aysan imaan ka hor waxaan iibin jirnay, tusaale haddaan kaaga soo qaato, maalintii waxaa laga yaabaa ilaa 10 loor ama 20-25 loor ama 60 loor ka badan inaan iibino oo kala duwan oo tira ahaan ah. Laakiin maanta waxaa laga yaabaa inaysan dhicin xataa inaad 1 loor oo 10 kiilo ah ama wax ka sii yarba inaadan iibinin. Sababtuna waxaan kuu sheegay oo ah in ay fatahaadii qaarna ay wax tirtay, qaarna raashin la siiyey.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Dhallinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay oo ku koray xarumo waxbarasho ayay ka hirgeliyeen oo casri ah magaalada Baydhabo. Qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxay magaalada ka fureen dugsi lagu barto xirfadda xifdinta aan raahda qur-aanka kariimka iyo maadooyinka aasaasiga u ah caruurta yaryar ee la baro. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Dhallinyarada dalka dibaddiisa wax ku baratay ee dib ugu soo laabtay dalka ayaa magaalada Baydhabo waxay ka fureen xarumo waxbarasho oo ka duwan goobaha waxbarashada magaalada Baydhabo. Waxay si casri ah wax u barayaan ardayda yaryar ee waxbarashada aasaasiga ku guda jira. Madarasada Al Iimaan waa madarasadii ugu horreysa nooceeda oo laga furo magaalada Baydhabo. Waa madaraso isugu jirta barashada xifdinta qur-aanka kariimka iyo maadooyinka fasalada aasaasiga. Waxaa madarasadan muddo 3 sano ah lagu xifdisiinayaa ardayga qur-aanka kariimka iyo fasalada hoose ee waxbarashada aasaasiga. Maamulaha madarasada Al Iimaan Cabdinaasir Xuseen Isaaq oo V O A la hadlay ayaa sheegay sababta loo aasaasay madarasadan inay tahay si ay u horumariyaan waxbarashada dhallaanka yaryar ee aasaasiga iyo muddo kooban in qur-aanka lagu baro caruurta.
Aad iyo aad waxaan aragnay magaalada oo la daaldhacayso waxbarasho daro, si gaar ahaaneed qeybta qur-aanka ama icdaadu tulaabi alaasaasiya labadan qeybood. Waxaan aragnay arda badan oo ay leeyihiin waxaan dhamaynay qur-aan, soo kale aanan garanaynin qorista carabiga aanan garanaynin, soo kale waxaan aragnay qof oo weyn oo soo kale asigana aanan garanaynin qorista maadooyinka asaasiga, soo kale carabiga, soomaaliga, xisaabta iyo waxyaabaha la halmaala aanan qori karin. Markaan baahidaas markaan aragnay waxaan ku qasbanaanay inaan hirgelino machad oo dheelitiran oo ardadana baraayo qur-aan iyo soo kale baraayo maadooyinka asaasiga. Asbaabahaas ayaan ugu kalifay inaan hirgelino noocan machad u shaqaynayo.
Sidoo kale maamulaha machadka Al Iimaan wuxuu sharaxay qeybaha madarasada ay ka kooban tahay iyo sida ay kala yihiin ardayda dhigta.
Waxaa weeye gelinka hore ardadu waxaan baraynaa qur-aan, ayaan baraynaa ilaa 6 saac. Galabtina sidoo kale waxaan baraynaa ardada, waxaan ka qabtiraynaa maadooyinka asaasiga. Yacni waa gelinka hore, markan waa qur-aan, gelinka dambena waa iskool uu gaarayo ilaa fasalka 8aad. Soo kale khamiis ijimacana machadka wuxuu leeyahay qeyb lagu barto luqadda carabiga iyo lagu barto qeyb sharci ah ayuu leeyahay machadka.
Waxaa sidoo kale jira fasalo loogu talagalay dadka waaweyn ee yaraantooda fursado waxbarasho aan helin.
Aad iyo aad waa qeyb waxay leeyihin oo tacliimul kibaar la dhahayo oo dadka waaweyn wax lagu baro ayuu leeyahay machadka. Waa machadkii ugu horreeyey oo laga yeegleelay ee magaalada Baydhabo oo noocan oo kale u shaqeeyo.
Magaalada Baydhabo waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka jira horumar dhanka waxbarashada, waxaana magaalada ka furan ku dhowaad 10 jaamacadood iyo in ka badan 25 iskuullo hoose, dhexe iyo sare. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Iminkana waa barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dowladda Gambia oo ka wakiila ururka dalalka Islaamka ayaa dacwad ku soo oogtay dowladda Myanmar iyadoo ku eedeysay xasuuq. Maxkamadda Caalamiga ee Hague ayaa bilowday dhageysiga dacwadan oo ay dunidu isha ku hayso. Hogaamiyaha dalka Myanmar ahna wasiirka arrimaha dibadda Aung San Suu Kyi oo hore ugu guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka ayaa difaacaysay dalkeeda iyadoo oo maxkamadda horteeda ka sheegtay in dacwadani ay tahay mid laga xumaado.
Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture of the situation in Rakhine State.
Nasiib darro, dowladda Gambia waxay maxkamadda hor keentay dacwad aan dhameystirnayn isla markaana xaqiiqda ka fog, taas oo sawir qaldan ka bixinaysa xaqiiqda ka jira gobolka Rakhine.
Qareenka u doodaya dowladda Gambia ayaa maxkamadda ka hor sheegay dambiyada xasuuq ah ee loo haysto dowladda Myanmar. Qareenkan oo lagu magacaabo Andrew Lowenstein ayaa arintaasi faahfaahin ka bixiyay.
One witness: the soldiers killed the male members of my family. They shot them first and then slit their throats.
Mid ka mid ah markhaatiyada ayaa sheegay in askartu ay dileen dhammaan nimanka ka tirsanaa qoyskooda. Waxana uu sheegay in marka hore la toogtay marka dambana qoorta laga jaray. Waxana uu xusay in barxadda gurigooda uu dhiig buuxiyay.
Aung San Suu Kyi ayaa ku adkaysanaysa in aanay maxkamaddu xaq u lahayn in ay dacwadani gabi ahaanba qaado.
If war crimes have been committed by members of Myanmar's defense services, they will be prosecuted through our military justice system.
Haddii ay askarteenu galeen dambiyada dagaalka, waxa dacwadooda qaadi karta maxkamadda militariga ee dalkeena, sida uu dhigayo dastuurka Myanmar.
Gambia ayaa rabta in maxkamaddu ay soo saarto xeer ilaalinaya muslimiinta Myanmar oo ah kuwa laga tirada badan yahay, isla markaana halis ku jira. Gudaha dalka Myanmar ayaa waxa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo maxkamadda caalamiga ah. Dhinaca kalena, dadweynaha u qaxay xeryaha qaxootiga ee Bangladesh ayaa soo dhaweeyay maxkamadda, sida uu tilmaamayo Luqmaan Xakiim oo ka mid a dadkaasi.
Aung San Suu Kyi way ogeyd xasuuqa, laakiin marnaba iskumay dayin inay joojiso, sidaa darteed waxaanu rabnaa cadaalad.
Haddaba maxay tahay saameynta ay maxkamaddani yeelan karto? Waxaa faahfaahinaya Maxamed Sheikh Ibraahim oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada London.
Dacwaddan horta mar horey bilaabatay, waxaana bilaabay munaadamada mu'tamarka Islaamka. Waxaa laga hadlayna waxa weeyaan oo ay Gambiya rabto inay istaagto gumaadka dadka lagu hayo iyo Sacuudida, dadkii waxaan geystayna maartay tallaabo laga qaado. Maxkamadda go-aankeedu saameyn buu ku yeelan, leanna dowladdan Myanmar waxbay ka saxeexday heshiiskaas dacwada lagu ogay qodobkaas oo 78-dii macnaha go-aanka la gaaray waxbay kala saxeexday. Marka wuu ku yeelan karaa ahmiyadda ay leedahay inaa waa midday maanta usoo direenba inay timaado islaantii ugu xoog badneed waddanka ee qaadatay Nobel Prize-ka qaadatay ee la rabiba inay mataqaana nabadda ka shaqeyso inay maanta timaado inay waddankeeda disaacdo oo maxkamadda ay hor fadhiisato. Taas waxay ku tusaysaa inay mataqaana walaas xoog leh ay ku keentay dowladda Myanmar. Markii la fiiriyo adduunka, waa markii koowaad oo dee laba dowlado darisaan ahayn ama dowlad dhig iyado si gaar u gaarin ay dowlad kale ay dacweyso. Dowladdan saan ognahayna Gambia hadday ka baxdayna nidaam disatori oo mar dhowey ka baxday oo hadday maamul doorasho iyo wax gashay. Marka runtii waxaa arrintaas Gambia geliyey, ururka muslimiinta geliyey oo arrintaas u cudeeyey oo mataqaanaa inay gasho ka cusaday, maadaama ay ka ahayd qayb heshiiskaas dowladda lagu dacweynayo Myanmar mataqaanaa 78-dii. Dacwaddaas waxa weeyaan dowladdan maaragtay inta badan caalamku soo hadda u dhisan yahay, dadkaas afka waa laga hadlayaa in laga xun yahay gumaadka lagu sameynayo, laakiin dhaqanahaan iyo ficilahaan markaa fuliso waxaa culayska loo baahnaa lama saarayo dowladda maaragtay in arrintaas lagu ciqaabo ama lagu ay joojiso. Dowladaha reer galbeedkuna afka way kasoo horjeedaan, laakiin xagga ficilka waxaad moodaa in mataqaanaa ay tallaabadii loo baahnaa inay ka qaadanin dowladdaas. Dowladaha muslimiintana dee xaalkoodu wuu iska kala qaybsan yahay iyaga laftoodu, codkoodu maaragtay waa iska hooseeya.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan aad ayuu u mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijka arrimaha islaamka. wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Britain-na, hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa waxa uu sheegay in uu muddo kooban sii hayn doono xilkaasi, hase ahaatee aanu hogaamin doonin marka dambe ee la isugu yimaado doorasho shan sannadood kadib. ilaa iyo iminkana waxaa la sii xaqiijinayaa in xisbiga conservativeku uu qarka u saaran yahay inuu ku guuleysto doorashada dalka Boris Johnson uu noqdo ahaado ra-iisul wasaaraha dalkaasi heesta aydu kusoo maqana waa
aad baad u mahadsan tahay cabdixaafido. Waa sidaas aad sheegtay. Wararka Londonna waan maaragtay la socon doonaa si dhow waqtiyada soo socda, idaacadaheena soo socda haddii ilaahay ogolaado. Bal markana saad sheegtay aan kaa boobe aan soo dhoweeyo codka baxsan Sayid Khalifa iyo heeskii hablaha geeska Afrika.
gurmashada dagaalkiyo guulufkiyo colaadaha goobaha nafwaagiyo halka la isku gowraco kulka gurda laysdaro hataan dumar ku gunya gubabo kicinayn sida galowga biillo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaade samo barwaqa dulka geedo jiifan hadii geedi lagu furo dalyaro iskurata kurdan caafidki dula weyn ku kulanto cagta garan garteediyo isu geysa jiibko gogoska luuqiyo geeda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda qof gaboobay kiciso galbiskiyo mashxarada gama ka ilaashe haddaan gabari boodayn saxaabiyo cayayaanka laga gurin marwa dumar garka u xidhan ileen guri dugsoon male gadaha habeenkii gelidaa galgalashiyo gedgadunka dhaliso adigiyo go'aaga hadba dhinac u guuro barkinta gaboodiyo gaashaanka dhigatayee haddaan guud haldaalay kuma galo adduunyada
intaasi ayaan dhegeystayaal kasoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo. Sahra Cabdi Axmed, Bashiir Abikar iyo anigoo Cabdixaafid ah ayaana si wada jira idinla socodsiinayay tan iyo idaacadda duhurnimo. Haddii ilaahay idmo, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
cabashada xanuunka leh waxaan uga golleeyay way waa barbaari hadda gabar cadaaniyo.